жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Қазақстандағы адамдар ең көп жиналатын орындардың 70% терроризмнен қорғану талаптарына сай келмейді. Бұл туралы Қазақстан бас прокурорының орынбасары Андрей Кравченко мәлімдеді. Бас прокуратура Қазақстан қалаларында адамдар тобы көп жиналатын 5000-ға жуық объектін тексерді. Олардың 74%-ның қауіпсіздігі төмен деңгейде, дейді Кравченко. Астанада өтіп жатқан қазіргі кезеңдегі экстремизм мен терроризмнің алдын алу мен жолын кесудің заңнамалық және институционалдық шаралары атты дөңгелек үстелде. Сондай-ақ жиында Қазақстанда соңғы 5 жылда терроризмге қатысты 445 адам сотталғаны айтылды. Ұлттық қауіпсіздік комитеті дерегінше соңғы 5 жылда террорлық ұйымдардың қатарына қосылмақ болған 559 қазақстандық анықталып, олардың жолы кесілген. Ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасының орынбасары Нұрғали Білісбаевтың айтуынша, құқық қорғау органдары 2011 жылдан бері Қазақстанда 64 терактінің алдын алған. Еске салсақ, биыл 5 маусымда Ақтөбеде 26 адам екі қару-жарақ дүкеніне шабуылдап, Ұлттық гвардияның әскери бөлімін басып алуға тырысқан. Бұлмен атыстан ресми мәлімет бойынша 7 адам қаза тауып, 40 шақты адам жараланған. 6 күнге созылған арнайы операцияда шабуылға күдікті делінген 18 адамның көзі жойылып, бірнеше адам ұсталған. Осы оқиғадан кейін Қазақстанда 2017 жылдың 15 қаңтарына дейін террорлық қауіптің сар деңгейі енгізілген. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.